Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Κάθε μέρα σας κρατάμε συντροφιά με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος να αποτελεί τη βασική θεματολογία της εκπομπής, όπως και τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και σήμερα Τετάρτη 28 Απριλίου η θεματολογία της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Γιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Motorhead, από τα κορυφαία heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Ένα συγκρότημα που αγκάλιαζε με εκατομμύρια θαυμαστές και τον χώρο της rock αλλά και τον χώρο της punk κοινότητας. Σχηματίστηκαν το 1975 στην Αγγλία και μέχρι το 2015 που ήταν ενεργοί, σε αυτά τα 40 χρόνια κυκλοφόρησαν 22 albums. Εμείς ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ, το Ace of Spades, από τις 8 Νοεμβρίου, που κυκλοφόρησε 8 Νοεμβρίου του 1980. Ας πάρουμε μια καλή πρώτη γεύση.
That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back.
Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πολύ έτσι δυναμική πρώτη γεύση από το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, το The Ace of Spades, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε από κάποιες δράσεις που είχαμε χθες και δεν προλάβαμε στη χθεσινή μας εκπομπή να τις πούμε. Καταρχάς, από την στάση εργασίας που πραγματοποίησαν χθες οι εργαζόμενοι στην εργολαβική εταιρεία Invite ΑΕ, απαιτώντας την καταβολή των δουλευμένων τους του δώρου Πάσχα αλλά και την ακύρωση απόλυσης ενός συναδέλφου τους. Θυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό οι εργαζόμενοι στην Invite είχαν πραγματοποιήσει και 24 ώρη απεργία, ενώ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε ένδειξη, μάλιστα, αλληλεγγύη συμμετείχαν στη στάση εργασίας και εργαζόμενοι της εργολαβικής εταιρείας Unison, που απασχολεί εργαζόμενους στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό σε κοινοπραξία με την Invite. Εχθές το απόγευμα στον Δήμο Αγγείων Αναργύρων και Καματερού ήταν προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τη συγκρότηση αναπτυξιακού οργανισμού, μια κίνηση στην οποία αντιτίθενται έντονα οι εργαζόμενοι του Δήμου και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Κινητοποιήθηκαν άμεσα με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνεδρίαση. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο Αγγείων Αναργύρων και Καματερού άνοιξε πανό στην αίθουσα που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Πανό με τα συνθήματα κατά των ιδιωτικοποιήσεων και υπέρ των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους Δήμους. Αργότερα έγινε γνωστό πως εφόσον η συνεδρίαση δεν έγινε κάτω από την πίεση των εργαζομένων, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πήγαν κρυφά σε άλλο χώρο, αλλά και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έγινε τελικά συνεδρίαση και έτσι εκ των πραγμάτων δεν πάρθηκε καμία τέτοια απόφαση. Αυτές ήταν οι δύο δράσεις που είχαμε χθες. Πάμε τώρα σε δράσεις που είχαμε και έχουμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες για τον εορτασμό, τον ταξικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς με την απεργία στις 6 Μάη. Χθες λοιπόν στην Εύβοια το Συνδικάτο Μετάλλου Εύβοιας προχώρησε σε νέες περιοδίες εργοστάσια του κλάδου, όπως στη Βιδομέτ και στο Παπαδιώχο. Η αντιπροσωπεία του Συνδικάτου μίλησε με τους εργαζόμενους για το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα εργασιακά και απίφθηνε κάλεσμα συμμετοχή σε απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν στην Εύβοια. Δύο συγκεντρώσεις, η μία στην πλατεία Αγοράς στη Χαλκίδα και η άλλη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Αλιβέρι. Από την Εύβοια να πάμε στη Μεσσηνία. Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού εχθές πραγματοποίησε εξορμήσεις σε γιαπιά και οικοδομές, σε ανακαινήσεις επίσης μαγαζιών, εντείνοντας τις αγωνιστικές δράσεις των τελευταίων ημερών, απευθύνοντας κάλεσμα σε συναδέλφους να πάρουν μέρος στις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις στην απεργία της 6 Μαΐου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συσκέψεις οικοδόμων σε Καλαμάτα και Χανδρινό Μεσσηνίας. Εξόρμηση πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο της Τέμες στον Πύλο, καθώς και σε υποκατασκευή κτίρια σε Ρωμανού και Κυνηγού. Στην Καλαμάτα έχει ληφθεί απόφαση ήδη για πρωτομαγιάτικη απεργία και συγκέντρωση την 5η 6 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. The wound that burns, the Όλες αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε αγωνιστικό συναγερμό, οργανώνοντας τη μεγάλη απεργιακή μάχη της 6ης Μαΐου για την εργατική πρωτομαγιά, πραγματοποιώντας καθημερινά εκατοντάδες περιοδίες, συσκέψεις, εξορμήσεις, συνελεύσεις με εργαζόμενους, απευθύνοντας κάλεσμα να πάρουν μέρος στην απεργία ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα που προωθεί η κυβέρνηση για την νομοθετική κατοχύρωση της εργασιακής ζούγκλας. Με το βασικό κεντρικό σύνθημα της φετινής πρωτομαγιάς, τα κέρδη τους είναι κρίμα. Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής. Για να περάσουμε και στις σημερινές δράσεις, πλούσιο είναι το πρόγραμμα φυσικά περιοδιών και εξορμήσεων σε χώρους του κλάδου και από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά περιοδίες και συγκεντρώσεις σε χώρες δουλειάς αλλά και στάσεις εργασίας όπου πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις με τους εργαζόμενους, κυρίως στα μεγάλα εργοτάξια. Επίσης συνεχίζει τη δράση του και με μαζικές εξορμήσεις και εκδηλώσεις σε γειτονιές της Αθήνας όπου υπάρχουν κατά τόπους παραρτήματα του Συνδικάτου Οικοδόμων. Τέτοιες εκδηλώσεις για παράδειγμα θα γίνουν σήμερα σε Νέα Σμύρνη, Ήλιον, Εγάλεο, Περιστέρι και Παλίνη. Ενώ η προσυγκέντρωση για την απεργιακή συγκέντρωση της 6ης Μάης στο Σύνταγμα θα γίνει στις 9 και 4 στην πλατεία Κάνιγκος, εκεί που βρίσκεται βέβαια και τα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων. Παραμένουμε στον κλάδο της οικοδομής και των κατασκευών. Από την Αθήνα θα πάμε στα Γιάννενα. Το Συνδικάτο Οικοδόμων του Νομού Ιωαννίνων προχωράει και αυτό όλες αυτές τις μέρες σε συνεχόμενες ενημερωτικές εξορμήσεις σε γιαπιά και χώρους δουλειάς της πόλης αλλά και του νομού γενικότερα. Πραγματοποιεί επίσης συσκέψεις και συζητήσεις σε γειτονιές εδώ και 2 εβδομάδες, δίνοντας τη μάχη της ενημέρωσης των εργαζομένων για το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει τις ανατροπές του αιώνα. Ενδεικτικά σήμερα το Συνδικάτο πραγματοποιεί εξορμήσεις στην Καλούτσιανη και τα Σεισμόπληκτα. Κάλεσε τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά την 5η 6 Μάη που θα γίνει στην Σαγιάννα στην κεντρική πλατεία στις 10 το πρωί. Να επιστρέψουμε στο λεκανοπέδιο, να πάμε μέχρι το Πέραμα και την επισκευαστική ζώνη. Εκεί σήμερα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και αγωνιστικής ανάτασης πραγματοποιήθηκε μια σεμνή εκδήλωση που πραγματοποίησε το παράρτημα, που οργάνωσε, με συγχωρείτε, το παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μνημείο του Μεταλλεργάτη που βρίσκεται εντός της ζώνης στο Πέραμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών Σταύρος Τουμανίδης διάβασε ένα ιστορικό απόσπασμα από την Πρωτομαγιά του 1886 στις ΗΠΑ. Χαιρετισμό απίφθινε επίσης ο Νίκος Σουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ενώ η κεντρική ομιλία έγινε από τον Άκη Αντωνίου, τον πρόεδρο του Παραρτήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Όλοι καλέσανε τους συναδέλφους σε συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργία της 6ης Μάη στον Πειραιά που θα γίνει στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 10.30 το πρωί. Παραμένουμε στον κλάδο του μετάλλου, να πάμε μέχρι την Πυρκάλ, όπου και εκεί το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής πραγματοποίησε σήμερα κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των εκτελεστέντων πατριωτών εργατών του εργοστασίου Μαλτσινιώτη. Το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη αργότερα μετονομάστηκε Πυρκάλ, όταν κρατικοποιήθηκε δηλαδή. Οι εκτελεστέντες πατριώτες εργάτες του εργοστασίου από τους Γερμανούς για το σεμποτάζ σε κινητήρες γερμανικών αεροπλάνων που είχαν πραγματοποιήσει οι εργάτες. Σήμερα το πρωί λοιπόν έγινε η κατάθεση στεφάνου. Τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκτελεστέντων εργατών. Ενώ ανάλογη εκδήλωση, όσα και αυτή που έγινε σήμερα στην Πυρκάλ και στο Πέραμα, θα γίνει και το απόγευμα σήμερα στις 6 ώρα στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα. Σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της διοίκησης του εργατικού κέντρου του νομού Λάρισας μαζί με εκπροσώπους πρωτοβάθμιων σωματείων έδωσαν ανοιχτή συνέντευξη τύπου στην κεντρική πλατεία της πόλης, εκεί που θα πραγματοποιηθεί την 5η 6 Μαΐου η πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση. Στη Λάρισα να πούμε πως ήδη δεκάδες σωματεία έχουν πάρει αποφάσεις και οργανώνουν τη μάχη όλες αυτές τις ημέρες της απεργίας στον κλάδο τους. Στη συνέντευξη που μίλησε ο Γιάννης Κόκας, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, και κάλεσε τους εργαζόμενους της πόλης να απεργήσουν την 5η 6 Μαΐου και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που στη Λάρισα θα γίνει στην κεντρική πλατεία στις 10.30 το πρωί. Στο μεταξύ, καθημερινά αυξάνονται οι αποφάσεις για απεργία από πρωτοβάθμια σωματεία, συνδικάτα αλλά και ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Είναι εκατοντάδες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν πάρει ήδη τέτοιες αποφάσεις. Να πάμε τώρα μέχρι τον Εύρο, γιατί σήμερα στις σφαίρες του Εύρου, στο εργοτάξιο κατασκευής του Φράκτη, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αλεξανδρούπολης και αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην απεργία της 6ης Μάη για τον γιορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Και βέβαια την ίδια μέρα θα κλείσουν το εργοτάξιο. Another back stage past for you, another tube of super glue, another border to get through. I'm driving like a maniac, driving way to hell and back, another room, a case to pack. Απόφαση για 24 ώρια απεργία την 5η στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου έλαβε το Σωματείο Εργαζομένων και στις σταθερές συγκοινωνίες πρώην ΙΣΑΠ. Το ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δηλαδή, συμμετέχοντας στην απεργία των εργατικών κέντρων Αθήνας και Πειραιά. Την 5η 6 Μαΐου δεν πρόκειται να πάει κανένα στη δουλειά. Νεκρώνουμε όλους τους χώρους εργασίας. Αυτό τονίζουν στο μήνυμά τους οι Επιτροπές Εργαζομένων στην Κοινοφελή Εργασία, καλώντας όλους τους συναδέλφους στο πρόγραμμα Κοινοφελής Εργασίας να δώσουν δυναμικό παρόν στην Πρωτομαγιάτικη Απεργιακή Συγκέντρωση της Αθήνας. Καλούν επίσης να πάρουν μέρος και στην προσυγκέντρωση μαζί με το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Στους στήλους Ολυμπίου 2 στις 9 και 4 το πρωί είναι η προσυγκέντρωση για τους κοινοφελίτες και τους εργαζόμενους των Δήμων. Στο μεταξύ, κάλεσμα συμμετοχής σε απεργιακές συγκεντρώσεις της 5ης 6 Μαΐου έχουν απευθύνει τόσο το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών όσο και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Άρα λοιπόν και οι φοιτητές και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα συμμετάσχουν στην απεργία στις 6 Μαΐου. Ενώνοντας τη δράση τους με τους εργαζόμενους. Να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων όλο αυτό το διάστημα και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη θωράκησή του. Εχθές πραγματοποιήθηκε μια πολύ μαζική κινητοποίηση που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων της Θήβας για την υγεία. Αναδείχθηκε η τραγική κατάσταση στο νοσοκομείο της Θήβας που επικρατεί, αλλά και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εχθές, όπως είπαμε, έγινε αυτή η κινητοποίηση. Σήμερα είχαμε αντίστοιχη κινητοποίηση από σωματεία και φορείς του Λιτόχωρου στην Πιερία. Πραγματοποίησαν κινητοποίηση στο κέντρο υγείας απαιτώντας την άμεση στελέχωσή του. Είναι ενδεικτικό ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έχει στην ουσία μετατραπεί σε νοσοκομείο μίας νόσου και έχουν τραβήξει και προσωπικό από τα κέντρα υγείας του νομού για να στελεχώσουν το νοσοκομείο της Κατερίνης. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι δραματική στο Λιτόχωρο και σε άλλες περιοχές του νομού. Και από την Πιερία θα κατηφορήσουμε στο νομό Μαγνησίας, όπου σωματεία και φορείς του νομού συνεχίζουν όλο αυτό το διάστημα της δράσης λαϊκής αλληλεγγύης. Δεν έχει σταματήσει ούτε μέρα η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων για όσους έχουν ανάγκη. Κυρίως αυτές οι δράσεις επικεντρώθηκαν στα προβλήματα των σεισμοπλήκτων στο γειτονικό νομό Λάρισας, αλλά και στα σεισμοπλήκτα χωριά των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Αλλά δίνεται βοήθεια και σε εργατικές λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη, εξαιτίας βέβαια της απάνθρωπης εγκληματικής και αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Και θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο δράσεις, με δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα. Να τις υπενθυμίσουμε, γιατί τις είπαμε και χθες. Θα γίνουν και οι δύο στις 7 το απόγευμα. Η μία οργανώνεται από την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ως θέμα το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών και την επίδρασή του στις μαθητικές ηλικίες. Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και καλούνται να συμμετάσχουν κυρίως γονείς από τους νομούς Ημαθίας και Πέλλας. Και την ίδια ώρα στις 7 η ομάδα γυναικών Νέα Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, μέλος της ΟΓΕ, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η επίδραση των μέτρων της πανδημίας στην ψυχική υγεία των μαθητών». Αυτά λοιπόν όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι διημήφθη στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ενημερώθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας για το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο κατέθηκε χθες για έγκριση στην Κομισιόν. Πρόκειται για ένα νέο υπερμνημόνιο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για τους επιχειρηματικούς ομίλους στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, καθώς ο πακτολός των δισεκατομμυρίων εκεί θα στραφεί. Για τους εργαζόμενους ετοιμάζεται ο λογαριασμός την επόμενη μέρα να φορτωθούν και πάλι τα βάρη αυτής της πολιτικής. Και να περάσουμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την πενταμερή διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η οποία ξεκίνησε χθες με διμερείς συναντήσεις το απόγευμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση προς τιμή των μερών που λαμβάνουν μέρος στην άτυπη διάσκεψη. Λαμβάνουν μέρος βέβαια και οι εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα-Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία στην πενταμερή άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό. Μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια, παρουσία και του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών είχαν και κατεδίαν συνάντηση αργότερα, ενώ επίσης αργά το βράδυ ήταν σε εξέλιξη, πραγματοποιήθηκε και συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου, κατά την οποία ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τους αρχηγούς των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων της Κυπριακής Βουλής για τις συναντήσεις που είχε στη Γενέβη. Το κύριο μενού της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας με συνάντηση της ολομέλειας των συμμετεχόντων μερών και με ενακτήριες αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, των ηγετών των δύο κοινωνιτήτων και των υπουργών εξωτερικών των τριών εγκύτριων δυνάμεων. Στις 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντησή του και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Θα ακολουθήσει σε περίπου σε λιγότερο από μισή ώρα, στις 5 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ. Και στις 6 θα συναντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Θα ακολουθήσει σε 7 συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Αντώνιο Γκουτέρες, και αργότερα στις 8 θα ακολουθήσει συνάντηση της ολομέλειας της διάσκεψης. Στις 8 το βράδυ, ώρα Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί η ολομέλεια της διάσκεψης και μετά θα ακολουθήσει δείπνο. Στο ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης και οι δύο πλευρές κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ο Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες Κυπριακών ΜΜΕ, ανέλησε τη θέση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με μία κυριαρχία και ηθαγένεια, μία διεθνή εκπροσώπηση, με αποχώρηση των στρατών κατοχής και τερματισμό του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγυήσεων, των εγκυητριών δυνάμεων δηλαδή. Από την πλευρά του βέβαια, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ είναι γνωστό εδώ και αρκετούς μήνες ότι συζητάει σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο αυτό που έχει να κάνει την εξίσωση των δύο κοινοτήτων, μιλάει για δύο χωριστά κράτη, καθώς οι διαπραγματεύσεις στη βάση της Ομοσπονδίας εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Η πενταμερής διάσκεψη του Κυπριακού αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα με βάση ελληνοκυπριακά ΜΜΕ για πιθανή παράταση. των εργασιών. Όσον αφορά τον καταδικασμένο ναζιστή εγκληματία Ιωάννη Λαγό, βρίσκεται υποκράτηση στις Βρυξέλλες. Ανακρίθηκε σήμερα από το Ολλανδόφωνο Δικαστήριο των Βρυξελών. Ο Γιάννης Λαγός δεν αποδέχθηκε την παράδοση του σε ελληνικές αρχές και αποφασίστηκε να τεθεί υποκράτηση. Θα υπάρξει εντός των 15 ημερών απόφαση σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Σε μία άλλη είδηση, το Ευρωκοινοβούλιο επικύρωσε οριστικά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας για το Brexit, το οποίο επιτεύχθηκε μετά από 4,5 χρόνια σκληρών παζαριών. Στην χθεσινή ψηφοφορία 660 ψήφισαν υπέρ, 5 κατά, ενώ 32 απήχαν. Ωστόσο, μπορεί να επικυρώθηκε η συμφωνία για το Brexit, αλλά τα αγκάθια παραμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου πριν την ψηφοφορία, προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διστάσει να προβεί σε αντίπεινα κατά του Λονδίνου, εάν κριθεί πως παραβιάζει τα συμφωνηθέντα και τις υποχρεώσεις που έχει αυτό αναλάβει. Να πάμε τώρα μέχρι τη Γαλλία, όπου θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η εμπριστική επιστολή που απευθύνουν στρατιωτικοί με σαφώς ακροδεξιές απόψεις στο Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν, απειλώντας μάλιστα με στρατιωτικό νόμο, πραξικόπημα δηλαδή. Την ανοιχτή επιστολή στον Εμμανουέλ Μακρόν υπογράφουν 20 απόστρατοι στρατηγοί, 80 πρώην αξιωματικοί και 1000 ακόμα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και προειδοποιούν πως θα αναλάβουν δράση αν ο Γάλλος πρόεδρος δεν σταματήσει άμεσα την αποσύνθεση της κοινωνίας που προκαλείται, όπως αυτοί καταγγέλουν, από τους Ισλαμιστές. Η επιστολή δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό ακροδεξιών, έτσι, που φιλοξενεί ακροδεξίες απόψεις και άρθρα, και πρόσκειται στην Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν. Τη συγκεκριμένη κίνηση καταδίκασε η κυβέρνηση Μακρόν, η οποία τη συνέκρινε με το αποτυχημένο πραξικόπημα από στρατηγούς εναντίον του Προέδρου Σαρλ ντε Γκολ πριν από 60 χρόνια. Οργισμένη την αντίδραση και της Υπουργού Αμήνας Φλωράνς Παρλή, που ωστόσο επιχείρησε να αποβαθμίσει την βαρύτητα της επιστολής, λέγοντας ότι συγγράφηκε από απόστρατους, από συνταξιούχους στρατιωτικούς που εκφράζουν μόνο την άποψή τους, μόνο τον εαυτό τους. Πάντως και αυτή η κίνηση είναι ένα επεισόδιο στις ενδοαστικές διεργασίες που παρατηρούνται και στη Γαλλία. Διεργασίες αντιδραστικοποίησης γενικότερα του αστικού πολιτικού συστήματος και σε τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2022. Μάλιστα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν να προηγείται του Μακρόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022. Από τη Γαλλία να πάμε στον Περσικό κόλπο που είχαμε ένα νέο επεισόδιο χθες που αναδεικνύει την εντυνόμενη κόντρα στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη. Εχθές λοιπόν στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού έριξε προοδευτικά πυρά, αφού τρία πλοία του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, του Ιρανικού δηλαδή πολεμικού ναυτικού, ήρθαν σε κοντινή απόσταση αλλά και σε ένα άλλο αμερικανικό περιπολικό σκάφος στον Περσικό κόλπο. Και αφού αγνώριζαν τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών από τα μεγάφωνα, προχώρησαν σε ρήψη προειδοποιητικών βολών. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό, να πάμε στην Ινδία που σήμερα είχαμε ισχυρή σεισμική δόνηση ισχύως 6 βαθμών κατά την εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έλαβε χώρα στο ομόσπονδο κρατήδιο του Ασάμ στη βορειοανατολική Ινδία. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Ακολούθησαν και ισχυροί μετασεισμοί. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 5 και 21 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Να παραμείνουμε στην Ινδία, φίλες και φίλοι, όπου χθες το τελευταίο 24ωρο είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ νεκρών. Ξεπέρασαν τους 200.000 οι νεκροί στην Ινδία από την πανδημία του κορονοϊού. Οι νεκροί στις τελευταίες 24 ώρες, 201.187 σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που έδωσε η δημοσιότητα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί φοβούνται ότι τα επίσημα στοιχεία είναι υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα κράτος 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Το τελευταίο 24 ώρο, βέβαια, είχαμε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων σε ημερήσια βάση. 360.960 ήταν τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά το τελευταίο 24 ώρο στην Ινδία. Πλέον έχουν ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια οι μολύνσεις σε αυτή τη χώρα. Όπως καταλαβαίνετε, φυσικά επικρατεί χάος στα νοσοκομεία σε όλη την Ινδία και έλλειψη οξυγόνου παρατηρείται. Φυσικά δεν μιλάμε για μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς πολλοί ασθενείς είναι στιβαγμένοι στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Και θα κλείσουμε με το Μεξικό, που ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, μιλώντας χθες Τρίτη με τον ομόλογό του της Κούβας Μιγκέλ Δίας Κανέλ, ευχαρίστησε τον κουβανό ηγέτη και την κουβανική κυβέρνηση για την αποστολή περίπου 1.000 γιατρών και νοσηλευτών για να βοηθήσουν τη χώρα τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Πάγια βέβαια, εδώ και πολλές δεκαετίες η τακτική αυτή της Κούβας να αποστέλει γιατρούς και νοσηλευτές σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, κυρίως σε Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία, που είναι οι περισσότερες λεγόμενες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, για να προσφέρουν δωρεάν, αφιλοκερδώς, την βοήθειά τους στους λαούς αυτών των χωρών. Στην Κούβα έχουν αναπτυχθεί 2 υποψήφια εμβόλια κατά της πανδημίας, τα οποία βρίσκονται στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών, η οποία τρίτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά η Motorhead με το 4ο άλμπουμ τους, το Ace of Spades του 1980. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.